Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Fahalemena iray izay ananan'ny ankamaroan'ny olona ny miaino izay lazaina aminy amin'ny atsasany fotsiny ihany, dia mahazo ilay resaka amin'ny ampahaefany ihany, kanefa milaza indroa avoeny rehefa avy eo. Tsy tsapanao ve fa manana fahalemena toy izany sika olombelona? Indraindray mantsika dia mamorona eritreritreny. Tot' izay marina tokoa ny lazaina fa izay mivoaka avy ao anatin'ny saintsika ao fotsiny araka ny nandrenesantsika tapatapa n'ilay resaka sy ny nahazontsika azy. Nefa move mba efa nysaintsaintsika ny mety ho vokatra izany, na eo amintsika izany na eny amin'ny hafa. Mahaiza re miaino hoe mba hahafahanao mahazo tsara izay ambara. Ary raha toa ka izary izany ianao dia aza nalana na hanampiana fa ny marina trany no ambarao. Manana nefa fahendrena fa tsy ny marina rehetra akory ny filaza, fa angatao amin'andriamanitra ny fotoana mety tokony ilazanao izany, izay hanasoanao sy ny mpiarabelona aminao no katsao sy zarao, fa tsy izay mety hitarika korontana eo amin'ny manodidina anao. Izany no vokatra ny fanahy so adikanao zavatra hafa. Arak'izay voalaza amin'ny Galatianina toko fahadimy andinyny faharoa amby roapolo manao hoe, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovatsoa, fahamarinana. Amen.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fifaliana trano no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompoko dia mirary anao anofosoa mandrakariva amin'ny fiainoana ny AWR. Mahafinaritra ny mijinja ny vokatra rehefa tsisy aretina sady mahavokatra be ny fambolena natao. Indraindray anefa mety hoe falisahirana tahaka ny akokely tsipazapotsim-bary ihany sika rehefa besaka ny vokatra nefa tsy hita hoe atao ahoana, hany ka lasa amidy atao varoboba matetika. Inona ary no azo atao?
Tsy tapi-dalan-kale.
Vokatra mihitsy anie zany mangazonareo izany ry Bazile. Miaina no maty iza hihinana an'ireo a.
Ho amidiko daholo ireo raha bri vadika ho vola.
De tsisy ho tehirizina hitsinjovana amin'ny maintso ahatra ve? So de mba hanenenany izany ry Bazile.
Ka ny ao an-trano efa menimenin-dava fa leo mangazo no ry zareo e. Ka tsy aleo ve amidy ry setia? Maka aleo kosa ny le izy rehefa ela ny ely.
Ovaovana ny fahandro azy. Mety koa ny mangazo raha vadika ho koba. Amin'izay azo ampiasaina amin'ny fomba hafa tsy mahazatra ndray.
O setia, avadika ho koba hoe?
Eno a.
Ahoana ny fanaovana zany ry pria?
Sotra be ry Bazila. Mangahazo matoto izao anareo zao mihitsy ny tena mety tsara.
Zany o.
Tsy avela ialinandro ny mangahazo atao koba fa le izy vaovao avy ny diny mihitsy ny karakaraina.
Ay, raha vadika ho koba zany zao reto mangazo voanahadiako reto di mety.
Eno a, voasany se tanteraka ireo. Le odiny ivelany sy le odiny somary mena ao anatiny iny zany de voasana daholy. Ka zao antsy tsy mety arafesina no ampiasaise.
Zany hoe le antsy inoko samoa no ilazanany reny.
Zay.
Ay, de rehefa voavofo de atahoana se tia.
Sasany se tsara reo mangazo voavofo reo. De iesorona zay faritra simba sy reny fakafaka davily reny.
Ay,
vitany se zay. De kikisana na tontono arak'izay fitaovana misy eo aminareo reo mangazo voadio reo.
Zany hoe nasivany zany a na fitotokena na loana de mety avokoa.
Mety na loana vatokoa azy ety. Fa rehefa voakiky izy na voatoto na voadisa zany de atoby ao anaty koveta misy rano mandifotra azy ndray.
Fa maninona natao an'izany setia ka tsy ho lasa tapitra lany rano tsiromangazo.
Tena ilaina mihitsy zay mba hanalana ny pozina ho anatiny sy ny apahan'ny tavolo.
Ay,
avy eo a fiazana mafy ao anaty lamba soga madio ny tontono mangazo.
De iny zany le koba.
Ehe, de avy eo a aparitaka se manify tsara eo ambony plastika mainty ny komba mangazo mando mba ho maina.
Ay, le plastika mainty zany no atao lafika anazana an'le mangazo mando iny a. De iny no anazana azy amin'ny masoandro.
Toerana misy tsihodrivotra sy mafana ny tsara indrindra nazana ny koba.
Ay,
ary tandremana tsara tsy ho tratra ny vovoka raha ny loto hafa.
Azoko tsara se dia. De rehefa maina iny de zay le koba.
Efa zao mbola mety isy faika mahery a se tsy voatoto tsara iny.
Ay,
de sorony reny.
Ay,
averina tontona lemy tsara ndray izy tona amilona zany na amilina hafa.
Ay, mazava.
Avy eo de sy vanina azahoana ny vovoky le koba madinika.
Iny vo tena koba. Mazava tsara de ono a. Azo tehirizina zany iny koba iny e.
Azo ny se tehirizina tsara iny e.
Nandray
atao ao anaty boaty na tavoangy na finosana voaro amin'ny vovoka sy ny amandona ary ny bibikely.
Tena andehanao koba mangazo ndray zany zay setika.
Tsara.
Mba miovaova araka ny teniny sy ny fomba fahandro azy amin'izay e.
Sady zay ihany fa afaka hitsinjovana amin'ny vody andromerika io ry bazila.
Zany eo.
Andramo nefa tsy hanenena ny sia io e.
Raikitra zany rabria. Avy etrany de ahodiko koba daholy aloha reto voana diako reto marina moa. Rehefa avy eo hita eo ndray ny atao amin'ireo vokatra manaraka ka.
Aza misalasala manontany raha misy tsarosy fa vonona ny anampy anse ahy e.
Misaotra betsaka setirabria. Eo aloha hitondray mangazo ny vady aman-janaka fa tsara be any ireo e.
Ka tsy ho laninay indray ve ny tokony atao koby e.
Na reo ve se ti alany firy eo a.
Hoy sy e.
Na de atao aza hoe mitolona dimy kilao isan'olona inona ny olana. Marina ne zany se ti e.
Oka kosy e.
Sy vena ony.
Ny mangahazo avadika ho koba dia anisan'ny sakafo iray azo hitsinjovana ny vody andromerika tokoa, sady azo anovaovana ny fomba andrahoana mangahazo ao tokantranoao. Tsara marina fa raha sendra tsy voahodina iny andro iny ny mangahazo efa voavovo sy madio de tsy mba kory na hoe tsy mety tsony, fa zao tehirizo ao anaty rano mandivotra azy a ilay mangazo efa madio sefa voavofy, de toizo ny apitso indray a ny asa. De tsy maninona fa mety tsara azo anaovana koba ilay mangazo. Tsara koa ny mampafantatra anao a fa amin'ny mangazo tsy voavofy dimy kilao de tokotokony ho koba ray kilao sy roanjato grama eo no azo amin'izany. Andramo ary ny fanodinana mangazo koba raha betsaka ny vokatra mangazo indray miakatra.
Zoanitra sy Rilano ny farimpona nahatotosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana dia ho ambinina amin'ny asa tsara taony isika rehetra.
Radio feo ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao feo ny fanantenana.
Faly miarabanao indray namanao indray mbavonjy arinay vao mitendro anyity ary manao fahafantananay ankeo ny namana Samma izay mikirakira vata maro-bokotra amin'izao androany izao. Andeha hamaky ny tenin'Andriamanitra sika nefa mialohana izany dia andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika mba hiantso ny fanahin'Andriamanitra. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro midera sy mankalaza ny anaranao mandrakarivo izay ary mbola misaotra anao indray satria nomenao ity fotoana androany ity mba azahoana mandinika ny teninao. Misaotra ny amin'ny hafatra izay efa atolotra ho sahady kanefa mangataka aminao izay mba hamindra fo sy hamela heloka ka ho vita fihavanana aminao dia atakatra ny ambaindainy zavatra tianao ambara. Ampio zahay meo ny fananao masina mba hampiatra izany amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro dia ahitana ny tompontsoa rehetra amin'ny fiarahana aminao. Fa tononona sy angatahny amin'ny anaranao izany Kristy, amen. Andeha hiaraka hanokatra ny baibolintsika isika ary hamaky izay voasoratra amin'ny epistily ny soratan'ny Lioka. Lioka toko fa 8:8 vakitsika ny andininy voalohany ajanontsika hatreo amin'ny andiny fahavalo tapany voalohany. Lioka toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito sy ny vahavalo tapany voalohany. Ny fanoarana ny amin'ilay mpitondra teny na herinangataka. Ary Jesosy nilaza fanoarana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra na mena maso olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy mena maso olona mba omeko rariny ihany io mpitondra teny io fa manahirana ahy izy fa ndrao ho avy mandrakariva izy ka ampahasosotra ahy. Ary hoy ny Tompo, eno izy lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rari ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro manalina ary moa hitaretretra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rari ny faingana izy. Izany tantara izany dia maneho sary amintsika avetrany ny amina vehivavy mpitondra tena anankiray izay tsy manana olona azo ianteherana, tsy manana mpiaro mba hiaro azy ny amin'ny ady izay ananany ao amin'ity tanàna anankiray ity. Dia resaka ady izay hifanaovany amin'ny olona hafa dia tonga manatony isan'andro isan'andro ny mpitsara. Voalaza fa ity mpitsara ity dia olona izay tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary faharoa dia tsy mena maso olona, izany hoe raha zoina amin'ny teny tsotra dia hoe tsy matahotra na iza na iza satria mihevitra fa manana ny fahefana feso tanteraka eo ampelatanany. Toetrana olona izay atahoran'olona izany izy ka izay rehetra mandeha ho aminy dia efa mahalala fa raha io mpitsara io no milaza hoe eny dia eny zany ary efa milaza hoe tsy dia tsy ihany koa izany. Ndraisin'i Jesosy nefa zany toetra zany mba ho fanoharana ho amintsika kristianina zay miaina ao anatina vanim-potoana sarotra ankehitriny, miaina ao anatina tontolo sarotra zay ahitana toejavatra tsy hoe fitsarana ihany fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro ao dia be dehibe ny olana zay tsy maintsy atrehana. Ao ny olana ny amin'ny fiampiainana andavanandro, ao ny olana ny amin'ny tsy fahasalamana. Ankehitriny dia irahantsika mahita fa be ny aretina zay mifindra ary aretina mahery vaika, tahaka ny ebola ohatra zany zay miseho any Afrika, ary nefa efa mianaka amin'ny tany maro satria ny olona dia mandehandeha mipitapita ary dia mitondry zany tsipoka aretina zany any anatiny. Ary eo ihany koa ireo aretina efa fantatra hatramin'izay ny omamiadana zay tsy netosotranina fanafody mihitsy hatramin'izao. Misy ihany koa ny olana zay fanatrehantsika amin'ny zanantsika ohatra zany eo amin'ny lafiny ara-pitaizana. Misy ny olana zay eo amin'ny fiarahamonina, mety ho ady tany io, mety ho ady lalana io, mety ho ady mikasika na zavatra maro samihafa io zay tsy maintsy entina eny amin'ny mpitsara. Misy ny olana mikasika ny fianarany zanantsika, mety misy ny olana mikasika ny asantsika ka ahitana olana maromaro ny vo ny toeram-piasana dia miteraka adi-tsaina sy areti-po. Misy ny olana eo amin'ny raharaham-barotra zay ataontsika ka tsy mahomby, tsy tonga amin'izay tanjona zay nyandrasana ka mahatonga antsika ho very fanantenana ny aminy hoe iverenany volantsika aza. Misy ny olana zay irahana amin'ireo fianakaviana, ny amin'ny toejavatra zay mampisaraka ny fianakaviana. Zany rehetra zany dia ilana mpitsara avokoa ary ilana olona zay hanome hevitra, satria ny hevitry ny mpitsara moa zany eto amin'ity fanoharana ity de hoe olona anankiray zay mitondra fanapahan-kevitra entitra ary tsy azo ovana. Fa misy ihany koa ny hevitry ny mpitsara aminao hoe mampanome hevitra azy, mpanolotsaina ka anome antsika ny lalana zay tokony izorana atanterahantsika zay fikasana rehetra mikasika izany fiampiainantsika izany. Eto ary dia voalaza fa ity mpitondra teny ity dia tonga tao amin'ny mpitsara tao an-tanàna ary tsy afaka hitondra teny izy ka ilaza hoe aoka ianao mba hatahotra an'Andriamanitra satria tsy matahotra an'Andriamanitra ity mpitsara ity. Tsy afaka hitondra teny izy hoe ampitahorika andrahanina na rahanina ianao satria tsy mena maso olona mihitsy izy, ary raha misy mpisolo vava ary zany de efa mahalala ny toetrany ka dia mety tsy azo rariny mihitsy. Tonga izy nakao aminy ary eo amin'ny andiny fahatelo de tsy nakao aminy tsotro zao fa ity mpitondra teny ity nakao aminy matetika. Ny fakanesana matetika eo amin'izany mpitsara zany de midika fa ity mpitondra teny ity zay maneho fa manana ny rariny, matsapa fa manana zany rariny zany, dia tsy natahotra izany lehilahy izany fa tonga matetika. Ary azo inoana fa manana mpitantsoratra io mpitsara io, ary mpitantsoratra io ny mpampiditra olo aminy ka rehefa tonga ilay mpitantsoratra ilaza hoe tonga ao indray ilay vehivavy zay tonga eto aminao isan'andro dia efa mitady hevitra sy fomba zay elana aminy. Zany hoe lay toetrany hoe tsy mena maso olona kay rehefa dinihana, rehefa misy olona tonga matetika ka manindry azy mafy dia mba menatra ihany izy ary matsapa ao anatiny ao fa misy zavatra zay tsy voafehiny intsony mikasika ity mpitondra tena ity. Ataony ahoana moa ty mpitondra tena ity? Hokadraina ve sa ve hosaziana sa ve asaina mandeha any amin'ny toerakafa? Tsy hitan'izay anaovana azy. Ary izao no vokatra zany toejavatra zany eo amin'ny andininy fa efatra, ary tsy nanaiky izy aloha mikasika ny fangatahany ity mpitondra tena ity, tsy nanaiky izy aloha. Kanefa rehefa afaka izany dia nanao anakam-po hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy mena maso olona mba homeko rary ny any io mpitondra teny io. Jereo ilay feon'ny fieritreretana lalina zay tonga tao aminy, fa ny fahenoany sy fahafantarana fa tonga ao amin'ny foana ty vehivavy tia dia natonga feon'ny fieritreretana tao aminy, ka feo fieritreretana tsara no nanjary tonga tao homeko rary ny any io mpitondra teny io. Ry mpiaino malala, eto amin'ity ohatra zay nomeny Kristy ity dia misy lesona lehibe zay raisintsika, fa ny olona zay everintsika ho tena loza be sy tsy azo antonina rehefa tongavana matetika de miova ny fony, ary ny olona zay everin'ny olombelona fa sarotra antonina rehefa manana fahavononana ianao anatin'azy dia mora tonina ihany ary manana toe-po ao anatiny ao ihany. Ka eto dia nomeny valiteny mahafa-po ity mpitondra teny ity, omeny rariny ilay mpitondra tena, ary izany tokoa no atao hoe valim-bavaka zay andrasantsika mandrakariva. Nentin'i Jesosy zany fanoharana izany mba anehoana fa Andriamanitra zay mbola ambony lavitra noho ny mpitsara, mpitsara faratampony, Andriamanitra zay manan-karena amin'ny fahasoavana rehetra ary tompony zavatra rehetra, dia voalaza eto amin'ny andiny fahafito fa Andriamanitra ve tsy anome rary ny olom-boafidiny zay mitaraina aminy andro aman'alina. Ry mpiaino malala, aoka tsika tsy ho vizana mangataka amin'Andriamanitra, aoka tsy ho sasatra, fa tsy hoe mila voatsiary io Andriamanitra zay tompontsika io, fa tiany mba iorina tsara ny fangatahana zay ataonao aminy ka tsy miova ianao. Tiany mba hitoetra tsara oponao zany fangatahanao zany, zany hoe aran'ny finoana, ny finoana ao amin'ny vavaka zay atao de mila arahana asa, ary ny asa zay atao amin'ny vavaka atao dia ny tsy fileferana amin'ny fangatahana fa ny fanoizana zany isan'andro isan'andro. Ary raha mitaraina aminy andro aman'alina ianao dia voalazan'i Kristy fa zao tsy maintsy misy valiny, satria olombelona mpitsara aza mahatsapa fa mba hanome rariny ihany rehefa mahita ny mpitondra tena miverina matetika eo aminy. Andriamanitra zay mahitantsika isan'andro dia tsy hitaredretra fa hanome valiny. Raha tsy mbola nataonao ary zany fanandramana zany, zany faharetana ao anatin'ny vavaka mangataka zavatra anankiray amin'Andriamanitra zany, zany finoanao fa Andriamanitra tsy maintsy hanome valiny mahafa-po anao, dia aoka hanomboka androany ianao ary hino sy anantena fa tsy maintsy hivaha ny olana, tsy maintsy homen'Andriamanitra ny valiny araka ny tandrifiny nangatahanao. Koa dia mampahery anao izahay mirahalahy namana Samy sy namanao Andriambavonjerinaivo mba hanao izany fanandramana izany ka hidioka ny vokany tsy ho ela. Dia amin'izay ndray ny fanaovantsika veloma amin'ity androany ity, Andriamanitra ny hitahy anao sy ny ankonanao ary ampahery anao ao anatin'izany teny izany, ary mame fotoana anao manaraka indray zahay veloma toko.
Tarika Jacqueline.
Ni fino aku na keli tu ni votsi nampi de ma finja ten jumbu icha izai de ampi kaninu na mana Manakana, ewanulo.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pedi ity
awr feon'ny fanantenana
ny tanany iray de mitsotra mba hamonjy foana aoka handray de mivava manana finoana ny teniny mitondra ay lavaovao izy atrizay ho mandrakizay tiako fantatra
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fifaliana trano no iarahana aminao mpiaino tsy misaraka amin'ity onjam-peo ity fandarana ara-pahasalamana indray no arahinao zao koa dia irariana indrindra mba hahasoanao ny fiainoana izany. Samy resy lahatra angamba isika rehetra fa arena be tokoa ny fahasalamana, koa ndao sika angataka izany fahasalamana izany amin'ilay Andriamanitra fitiavana sy mpanasitrana. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, enao irery no mendrika ny fiderana sy ny fiankofana ary ny fanoloran-tenanay. Tsy misy Andriamanitra hafa tahaka anao, izay be fitiavana, maharo-po, be famindram-po ary vonona ny anavitra sy anampy anay olombelona mpanota. Izany toetranao tsy manaparo izany Andriamanitra io no ahasahiko sy hitalahoko ny fanasitranana ny marary rehetra amin'izao ora izao. Tonoo ny fanentainana sy ny fangiry firiana ary omeo hery ireo kely aina sy reraka. Ampifalio ireo kivy sy malahelo satria ao aminao Jesosy no misy ny fiadanam-po sy ny fanasitranana. Mivavaka ihany koa Andriamanitra mba hanananay fahendrena ka aizanay miaina hitahirin'ny fahasalamanay. Mino aho fa ho avelanao ireo heloka vitanay izay niteraka ny tsy fahasalamana ho anay, ka amin'izao sisy izao de mba hiaina ny fitandrimam-pahasalamana ny izahay. Jesosy io noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao dia mahatoky ny fanasitranana izahay. Amen. Dia mirary fahasalamana ho antsirairay tompo. Lanjalanjao
ary feza maraisy izany ry totato tsemboka be ria
ha rana bavy ary kasa tsy fantatro mihitsy ny riko amin'ity sobika be sy ty sarindoho beko no manahoana ry Paulina
manahoana tota
salama y
avy nanao inona ho asy ezany
etra izy efa avy ny asa tany teny tsaha tamin'ny telo maraina zao lehilahy zao so iverindriko mipetrapotsiny de mba hanatsarana amin'ny fahasalamana de narahako azakazaka madinidinika kely aloha mandravahatongako ety an-tanàna mba manao fanatanjahantena tsy ndraindray ry polina
zay zany no antony ty atsemboana be tika
edra isindiko ve
matanjaka ko seko
izy aloha
eny mbola tanory raha de ataovy zay mety
ka sy moramora ny le aretina vokatry ny lanja tafa ohatra sy ny tsy ampiasana vatana rybavy hitandriko zao a ikiriseria varatra tena ampiresehan'ny dokotera anao fanatanjahantena mihitsy fa tratriny ny areti-po izy
ie ka niny krisy any eto ohatrany hoe tosidra avy tsy ny tsabona ny nahavo azy fa hoe mbola zakany tsara hono de tsy ny rara inyko
de zany izy zava-dehibe amin'ny tosidra avo aniny fanatanjahantiny misoroka aretina betsaka ny fampiasam-batana ary polina mandrosoatra anao aloha e
zany ohatrany mamaika ary totaka aloha andaloka
ehe mandroso vetivety aloha fa misy sakafo kely efa nomaniny sendra aho talohany nandehanany nandeha ny varotra eny tsena
ay
mandroso aloha rybavy a mba maka oty ambavafo kely e na maika atoninona aza mandroso aloka
de vetivety koa fa tena maika mariny
edra sieno a mandroso de tonga de mipetrapetraha fa akan'le sakafo aloha
sy aleo tonga de any an-tako zitsika da ny hihnana fa andrera tena hibatabata sy andrototrano ndray vye sendrary mbo sahirana nampiritrano
ay andao ndray aritro ao eo polina mandraisa seza de mandoara za lanyriko eo
oay
nonandray
fa inona daholo reto sakafo be deibe reto ry bota hoaniny serery daholo ve reto
ka tadiavinyriko jerijerena fotsiny ve reo oe hoany fa natao hohanina daholo reo ry bavy a
ory tota
naony
tsy mety zao fisakafoananareo zao koa
tsy mety ahoana
tafa oatra loatra mba mitady lanjara-dalàny se nefa ny sakafo tena tsara-pahasalamana mihitsy mariny
inaingio
jereo any e oy sady oy zany sirany lekotosa sirany rano masina marina voamariko mihitsy fa tena ti sirinareko a
teniteny fonakory bavy
mariny zany
zafa ohatra hoana ry polina mampiasa vatana any a fa tsy mipetrapetrapotsiny
ka naizany azy
ka rehefa reraka kosa de mba tohanana aloha ny aina ka ny kibo voko ny vady manohana ho ny taoloko no
ka tsy fahasalamana moa no hoe anaovany se fanatanjahantena tsindraindray teo kanefa sahako no milaza fa raho zao sakafo hoaniny se zao
manina ndray
de mety ho aimberimaina ny laniny se amin'ny fanatanjahanteny rera derapoana
fa ony
mila lanjalanjaina ihany ko ny sakafo hohanina raha te soroka reto na ry tota indrindry se matahotra sao ho tratry ny areti-po io ekina ny be ny sakafo voalanjalanja fa mba miteny azy zay
tina marina ve zany
za ve andaingy
taiza koa zao ny mba nahaizandriko an'izany
atra samy te ho salama ny heritoty samy tsy te arary de aleo manontanytany an'ireny tompony andraikitra ara-pahasalamana etỳan-tanàny ireny
mbo dedaka koa orobavika
mo ikriseria varatra koa tena nanamafy mihitsy ny mahazava-dehibe ny sakafo voalanjalanja marina eo amin'ny fo e araka ny lazain'ny dokotera azy fa tsy za mihitsy ny dedaka
tsy maintsy ena zany ny sakafo hoan'ny lary tota raha te ho salamy elahy
za tsy miteny hoe miena fa lanjalanjaina kosa mba ho sakafo mahasoa no hoaniny fa tsy zao ataony se zao
hoano aloha reo de ho hita eo refy
mpantara ny soratany zoanitra no narahanao teo novelomin'ny mpanoratra sy rila
eh
Raha tsy aivina kely ny fandaharantsika tamin'ny lasa dia nyresahana mahakasika ny fo mivonto. Nolazain'ny dokotera teto ireo antony mety hampivoton'ny fo sy ny voka-dratsiny eo amin'ny fahatantenantsika olombelona. Anisany namafisiny fa nitosidra avo dia isany mampivonto fo raha toa ka ela, izany hoe naharitra izany tosidra avo izany. Ny lanja tafahoatra sy ny sira tafahoatra ao amin'ny sakafo ihany koa dia mety hampivoton'ny fo i dokotera, akoatra ireo zavatra hafa izay nitanysain'ny dokotera. Ary ny voka-dratsy ny tena faratampony dia izy mitarika ny fanamborana ho amin'ny fahafatesana. Noresahan'ny dokotera teto ihany koa tsy hoe fampitahorana akory a, fa lazaina kosa ny zava-misy marina fa rehefa mivoto ny fo a dia mety tsy ho sitrana intsony, fa ny fisorohana izany fifitosan'ny fo izany no tena zava-dehibe sy fitsaboana. Inona ary ny fisorohana? Andeha ho arahantsika indray ny fanadihadiana nataony namana Rilahy.
Miaraba ampiainy rehetra, ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako hatrany isika. Mbola ny docteur Clarette Rafaly Arnoro hatrany no vahin'ny fandaharana, izay isorana azy hatrany ny fanekeny ny fampitafatafa izara izay mahasoa ny malagasy. Marina fa izy a dia dokotera nianatra manokana mahakasika ny fo sy ny aretin'ny fo. Eny ary dokotera, nolazainao a tamin'ny resadresaka ny fanaovantsika tamin'ny lasa fa ny fisorohana no fitsaboana ny fivontosan'ny fo. Mba azon'ny dokotera resana misimisy kokoa ve izay fisorohana izay ary?
Maro ny aretina azosoroina eo amin'ny fiainantsika, indrindra fa ny aretina amin'ny fo sy ny lalan-dra. Eny a, ny taova rehetra ao amin'ny tenantsika dia afaka ho salama raha misafidy ny hiaina amin'ny fomba voajanahary kokoa isika.
Ahoana izay fomba fiaina voajanahary kokoa izay dokotera?
Indreto ary misy torohevitra vitsivitsy mba hikoloana ny fahasalamantsika. Voalohany dia ny sakafo voalanjalanja na atao hoe équilibre du repas. Ny sokajy voalohany dia ny protida, otrikaina avy amin'ny protida azo avy amin'ny hena, henamena zany, ny henamborona, ny trondro, ny voamaina. Zay zany ny sokajy voalohany a tokony ho hita eo amin'ny sakafontsika. Faharoa, tokony ho ampy ny fatran'ireo sakafo misy fibra, ohatra ny legioma, ny voankazo masaky fotony na andrahoina. Ny fahatelo dia ny sakafo avy amin'ny ronono, ronono, ny fromage, ny yaourt, etsetra. Tsara miaraka ohatra ny fromage raha ohatra ka trondro na proteinina avy amin'ny zava-maniry no laoka. Ny sokajy manaraka dia ny menaka, izy io dia tokony ho kely na ho amin'ny zava-manta izany na ho amin'ny sakafo andrahoana. Ny sokajy manaraka dia ny sakafo manome hery, source de glucide, ny céréale rehetra ohatra ny mofo, ny vary, ny paty, ireny karazana semoule na céréale vaventiventy ny tetiny. Ao anatin'ny sakafo manome hery koa ny voamaina, ny ovy sy ny faka maniry any ambany tany, toy ny hanokotrana zany. Sakafo manome hery daholo ireny.
Ia, ireo mitany sain'ny dokotera teo ireo zany a no sokajin-tsakafo tokony ho an'ny olona ahasalama azy. Raha mandrehan'izany zao a ny mpiaino sasatsasany dia mety isy teny hoe zay ary tsy ampy mihitsy ny sakafo hohanina sy ny sisa. Misy fitsipika tokony ho arahana ve amin'ny fihinanana azy ireo dokotera?
Raha ireo zany natao hoe sokajikanina zay tokony ho hita eo amin'ny fomba fihinantsika, dia zao ny fitsipika mahasoa. Aoka tsy hatao miarakomana ny karazany roa na mihoatra zany amin'ireo voatanisa ireo a ao anatin'ilay sokajy mitovy, ohatra ny hena sy ny voamaina. samy manome proteida zany, ohatra ny fromazy sy ny atody. Ao amin'ny sokajy iray zany a dia tsy tokony ampiarahana ny karazany roa, indrindra moa fa ny mihoatra dia efa tsy tsara zany.
Hona dokotera, mba miantanta kely e, afaka manome ohatra lisitra na sakafo tokony hohan'ny olona maraina, ny atoandro, ny ariva, ka ahasoany fahasalamany ve ianao tompoko?
Eo amin'ny fomba fihinana zany dia nome ohatra tsotra ho antsika. Ny sakafo maraina dia ho toy izao: raha misotro ronono zany tsika dia ronono miala herotra le demi écrémé, na azo soloina koa karazana rano na boisson zany a azo asiana ronono, ohatra hoe ravim-boafotsy asiana ronono azo atao zany. Ka io zany a, io ronono miala herotra io na rano azo asiana ronono dia azo hanina miaraka amin'ny mofo natao tamin'ny lafarinina complète na pain complet, asiana dobera manify na confiture. Isika malagasy moa dia efa zahatra mofo, dia tsaratsara kokoa zany raha le hoe pain complet. Azo amboarina izy io a, na ho an'izay afaka mividy ny efa vita moa dia misy ihany eny amin'ny fivarotana. Raha toa ka tsy misy ronono tamin'ny sakafo io dia asiana yaourta natura, tsy asiana siramamy na mamina amin'ny confiture. Ohatr'izay zany ny sakafo tsotsotra tokony sakafo maraina, dia afaka manisy voankazo tsika amin'izay fotoana izay. Ny sakafo atoandro na ny hariva indray dia toy izao: ny menaka ampiasaina aloha dia atao amin'ilay legioma manta na crudité na salady. Ny otrikaina avy amin'ny proteida kosa, ny proteina zany, hena, ny vorona, ny trondro, etsetra, dia hanina miaraka amin'ny legioma na céréaly. Raha manisy zavatra avy amin'ny ronono tsika amin'ny fotoana io a, dia tokony ohatra hoe fromage blanc zay latsaky ny 20% mitavy eo aminy, na raha toa ka tsy hena no hanina tamin'ny fotoana io dia afaka misy fromage 30g na yaourta natura io sakafo io. Dia ny vary na ny mofo moa dia afaka manampy azy. Ao amin'ny tontolo andro zany a, dia tokony hisy équilibre le fomba fihinana na fifandanjahan-javatra. Ny sakafo iray maraina na atoandro zany dia misy hena na atody na zay mitovy aminy.
Ia, raha toa ka mety hoe tsisy hena dia inona no azo atao?
Tandreny hoe viande végétale ireny na gluten. Ny iray kosa amin'izay fotoana izay a dia asiana sakafo manome proteina avy amin'ny zava-maniry tahaka ny lentille, ny pois chiche, ny pois cassé, ny tsaramaso fotsy na mena, ny flageolet, na koa afaka manao trondro. Ohatr'izay zany le hoe fifandanjana eo amin'ny fomba fihinana ao amin'ny tontolo andro. Amin'ireo zavatra rehetra ireo a dia misy fanamariana kely ity: ny menaka ampiasaina ho fahandro a dia tsaratsara kokoa raha ohatra ka na menaka avy amin'ny tournesol zay hiteny fivarotana eto amintsika, na menaka avy amin'ny oliva, na menaka avy amin'ny katsaka huile de maïs, na menaboanjo huile d'arachide.
Ary mety misy menaka manokana ampiasaina amin'ny zavamanta ihany koa ve dokotera?
Ny menaka fampiasa amin'ny zavamanta kosa dia tsaratsara kokoa raha ohatra ka menaka soja na germe de blé zany mongamba mety ho sarotra ihany nahitana azy a, fa dia lazaiko ihany.
Ia, amaraparana ny resadresaka tsika, manana afatra amafisana ny mpiainy ve ianao dokotera?
Eo ampamaranana zany a dia izany fomba fihinana natao hoe équilibre eo amin'ny sakafo izany, sakafo aranjalanja, dia afaka hikoloana ny fahasalamana tsara dia tsara, ahafahana miady amin'ny fienjanana sy ny fahatsentsena ny lalandra io fomba fisakafo io, ary koa ampiena ireo facteur de risque hafa. Facteur de risque moa zavaiko any, ireo aretina mahatonga ny aretin'ny fo sy ny vo ary ny lalandra. Mampiena ireo aretina ireo zany izy a, tahaka ny tosidra avo na ny ramarihitra. Ka ankoatra ny fomba fihinana io zany a, ny azadiny ny fampiasam-batana mitohy sy maharitra amin'ny fomba tony.
Mangasitraka indrindra tompoko.
anjaranao ny misoroka sy misafidy ny toe-piaina tsara ahasalama ny fonao. Isaorana indrindra dokotera Clarette Rafaliarinoro ny zara-maso tamintsika malagasy. Isaorana ihany koa ny fanarahanao an-trany ny AWR. Ifarana treto indray aloha ny fandaharana ara-pahasalamana zohanitra siry ilano ny farimbona nahatotosa izany ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: koa mifanekeloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Dia samy hotahian'andriamanitra tompoko.
AWR
téléphone 034 06 797 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Nahatra ny aja ny saotra dia ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika hatranyhatrany ny fahasoavan'Andriamanitra mamindra fo sy miantra ary tiantsika amin'ny fitiavana tsy tratra ny saintsika ny tsy ala amintsika isan'andro isan'andro isaky ny minitra sy ny segondra. Mangataka antsika mba hivavaka ho an'ireo namantsika izay mandalo fahasairanana mafy. Anisan'izany ireo namana, ireo ray aman-dreny zay very zanaka traizatraiza mivavary tompoko, tsy tratra ny saintsika ny zavatra misy fa ny fivavaka ny marina dia mahery. Miaraka hivavaka aminareo zay fampivavaka isika fa tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra ho an'izay miantso azy. Noho ny maraina dia misy fifaliana, zay ny lohateny lesika amin'nytianyety. Noho ny maraina dia misy fifaliana. Zava-nitranga teo amoron'ny ranomasina mena izany rehefa nitaintaina ny zanak'Israely sao dia entin'ny egiptianina miverina ny amindray nandritry ny alina, dia tsy navelan'Andriamanitra hanatona azy ireo ny hitsy ny egiptianina, fa rehefa maraina ny andro nosokafan'Andriamanitra ny ranomasina famonjena ho an'ny zanak'Israely zany maraina izany, ary tsy adino izy ireo mandrakzay. Rehefa nanandrana nanaraka azy ireo ny egiptianina dia maty tao anaty ranomasina. Sary anankiray angeza be zany maneho koa fa rehefa tonga ilay maraina vaovao zay hanavotan'Andriamanitra antsika, rehefa namakivaky ny ali ny faratsiana teto amin'ity tany ity isika, dia fotoana fanavotana antsika izany, fotoam-pifaliana ny maraina fa fotoam-pamaliana ny ratsy fanahy kosa, tahaka ny nandevonan'Andriamanitra ireo miaramila sy ny faraony tao anaty ranomasina mena. Misy salamo vitsivitsy miaraka amin'ny tokosendininy avy amin'ny testamenta vaovao ihany koa zay ho vakitsika makasika an'izany hoe famonjen' Jehovah amin'ny maraina izany. Salamo fadimy andiny fatelo no vakitsika voalohany. Salamo fadimy andiny fatelo: Jehovah, maraina no andrenesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao ka anandrandra aho. Salamo fatelopolo andiny fadimy ndray zao a, salamo fatelopolo andiny fadimy: fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritry ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny ariva dia misy fitomanina tonga hivahiny milokalina, fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Toy izantsika ihany a. Salamo fasivy amin'ny dimapolo andininy fahenina ambin'ny folo, salamo fasivy amin'ny dimapolo andininy fahenina ambin'ny folo: fa izaho kosa dia hirany herinao ary iobo ny fandraponao noho ny maraina, satria fiarovana avoay ianao ary fantsirako amin'ny andro fahoriana. Toizantsika ihany salamo faharoa amin'ny sivifolo andiny faharoa, salamo faharoa amin'ny sivifolo andiny faharoa: ary hanambarany famindraponao noho ny maraina, sy ny fahamarinanao noho ny alina. Tsy hoe rehefa alina ny andro dia tsy ilazany fahamarinan'Andriamanitra, fa rehefa maraina tonga ny fandresena dia mitoy hatrany izany. salamy fasivyambifolo amzato andiny fa fito ambefapolo amzato toizantsika ny vaky teny a salamy fasivyambifolo amzato andiny fa fito ambefapolo amzato raha mbola tsy nahazava ratsy ny andro de nytarainao ny teninao no andrasako fotoana inona moa zany mazava ratsy zany maraina zany ampahampitoanao anatin'ny maraina zany petera faharoa toko voalohany andiny fasivy ambe folo ny toiny a petera faharoa toko voalohany andiny fasivy ambe folo ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina kokoa isika koa raha mandinika izany ianareo de manao ny tsara fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao amponareo ny fitarika andro ary faranovaka itsika ny apokalipsy toko faharoa amroapolo andinny fa enina ambe folo apokalipsy toko faharoa amroapolo andinny fa enina ambe folo izaho jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana izaho ny solofo sy taranaka davida ny kintana mamirapiratra fitarikandro rehefa nivakintsika izay rehetrarehetra izay a dia apetraka amin'ny fanontaniana fotoana manao ahoana ao amin'ny efatra amroapolo ora moa zany a no aseho an-tsary ho fotoanany fanavotan'andriamanitra nyvanim-potoana manao ahoana atoandro sa ariva sa mamatonalina sa maraina araka ny inontsika azy teo a dia maraina ao amin'ny salamo ny mpanoratra ny salamo dia ny maraina ny fotoana hiandrasana ny fanavotan'andriamanitra zany akory tsy milaza hoe maraina rabaky teny daholo ny zavatra rehetra ny fotoana rehetra dia fotoana hafan'andriamanitra manavotra antsika avokoa fa nidikany maraina eto dia manana ny heviny ara-panahy rehefa avy nandalo ady sarotra fisedrana mahamay na maraina natoandro na arivana isehon'izay fandalovana izay a sy ny efarahan'izay a dia ny fefarahan'izay no atao hoe maraina maneho ny fahasoavan'andriamanitra ny maraina izay mamarana ny alina lava isi ny fahakiviana sy ny fahoriana ka naroviana naroviana ifaranan'ilay alina lava na miroa na miroambe folo atoandro na mitelo na mi'ny efatra na miroambe folo alina dia maraina ny famonjen'andriamanitra izany maraina ny fanafan'andriamanitra izany zay mampitsimbadika ny haizin'ny fahafatesana zay miseho ho fahazavany maraim-baovao ary ny fitoerana ny ampasana ho lasa fitoerana amin'ny tany marina arak'izay hitantsika amin'ny salamo fahatelo ambefapolo amzato andinin'ny fahatelo ny fahavalo ary ny fahafolo dia hamaky andininy hafa indray isika o amin'ny marika toko fahina ambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo marika toko fahina ambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ary efa afaka ny andro sabata dia lasa ny vidy zava-manitra maria magdalena sy salome ary maria reniny jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i jesosy ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohany andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nankany amin'ny fasana izy ireo ary nyresaka hoe izy iza re no anakodiany vato ho afaka amin'ny varavaram-pasana isolo antsika fa noho nitraka izy ireo dia indro hitany fa efa voakodiny ala ny vato fa lehibe di lehibe ny vato ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana ny akanjoakanjo fotsy dia talanjona izy ireo fa hoy ilay zatovo taminy aza talanjona mitady an'i kristy avy any nazareta izay nombona tamin'ny azo fijaliana avy ianareo tsy ato izy fa hifanitsangana jareo fa teo ny nametrahany azy fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy petera fa mialohanareo ho an'ny galilia izy any no ahitanareo azy arak'izay nolazainy taminareo dia nivoaka izy ireo ka lasa nandositra niala tamin'ny fasana fa torakovotra sady talanjona ary tsy mba nilaza nininina tamin'ny olona izy satria natahotra ny maraina ny alahady no nitsangana tamin'ny maty jesosy tena niaina ny mpianatra ny fanandraman'ny hery ny teny fikasana voalaza amin'ny salamo fatelopolo andinny fadimy salamo fatelopolo andinny fadimy manao hoe amin'ny ariva dia misy fitomaniana tonga ivahiny milokalina fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana niainan'ireo mpianatr' jesosy zany rehefa niona tamin'ilay tompony zay natsangana tamin'ny maty izy ireo noho ny fahasoavan'andriamanitra riavana sy ny fitiavany tsy misy fehpetra izay ihany no hatonga ny fitomanyintsika hiovao fifaliana tsy misy herin'olombelona na fahaizan'olombelona na fahefan'olombelona afaka hiteraka an'izany. Araka ny anehoan'ny kintana fitarikandro, ny fimposahan'ny andro vaovao no hanambaran'ny finoana ny fisian'ny fiainana mandrakizay ao am-pony ny zanak'andriamanitra. Antsoina hoe kintana mamiratra fitarikandro Jesosy ao amin'ny apokalipsy 20:15. Apokalipsy 20:15. Jesosy ilay andrasantsika mafy mba hanorona ny fanjakana izay tsy hahitana alina sy faharatsiana ary fahafatesana intsony. Mazavy izany teny fanambarana tsisy amboamboarana izany eo amin'ny apokalipsy 20:5 ka hatramin'ny 8 sy ny 15. Apokalipsy 20:5 ka hatramin'ny 8 sy ny 15. Tsisy fahafatesana intsony ary tsy isy tsony ny alina ny fahazavan'andriamanitra mihitsy no hanazava. Izany no andrasantsika mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra. Zinona moa izay fotoana mandalo kely eto amin'ity tany ity, fotoana feno fahoriana, fotoana feno fijaliana, rampitahina aminy hoe ary fotoana fotsiny aza, ary fotoana izay mitovy amin'ny hoe vakansa, satria aorianan'izay vao manomboka ny mandrakizay. Kanefa rehibirebe ny satana isika tsy hifantoka amin'izany, tsy hatoky an'izany, tsy hino an'izany. Tsy maintsy tanteraka nefa izany na mino ianao na tsy e, ka tsy maintsy ho tongo izany ary afantoy amin'izany ny fisainana sy ny fiainana mba hifanaraka amin'izany koa. Eto mpamaranana ny fiarahantsika androany a dia manasanao amaky izay voalaza amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy, takila 4:18. Takila 4:18. Teo ambony fasan'i Josefa ny sokatra no nanambaran'i Kristy tamin'ny mpandresena hoe izao ny fananganana ny maty sy ny fiainana. Izay Andriamanitra ihany no afaka anao an'izany teny izany. Manaporofo izany fa Andriamanitra izy halan'ny olona maro eny hatramin'ny mpitondra fivavahana sasany aza ny mitory fa Jesosy dia Andriamanitra, satria ho azy ireo dia tsy Andriamanitra izany teraka tany an-tranonombo izany, tsy manetry tena ambany dia ambany ohatra izany, kanefa tsy manafoana n'Andriamanitra azy izany. Toizantsika ny vaky teny, ny mananaina rehetra dia velona noho ny sitrapo sy ny herin'Andriamanitra. Mandray ny ain'Andriamanitra izy ary miankina amin'izany. Hatramin'ny serafima ambony indrindra ka hatramin'ny manana aina ambony indrindra dia samy fenoina avy amin'ilay loharanony aina avokoa. Ilay iray amin'Andriamanitra ihany no afaka hiteny hoe manana fahefana nolotra ny aiko aho ary manana fahefana haka azy indray. Teo amin'ny Andriamanitra azy Kristy dia nanana ny hery anapahana ny fatorany fahafatesana ary afaka manao an'izany ho an'izay mino azy izy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.